Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Efa niezaka nanao izay vitako tamin'ny herin'ny tenako ihany a, saingy tsy nety vitako izany hoy ity olona anankiray. Ary moa isika ihany koa ve tsy mba manao toy izany? Eny, matetika isika no mifikitra manao zavatra maro izay hita ho mandanin'ny fotoanantsika tokoa, nefa tsy misy vokany azo raisin-tanana akory izany av eo. Matetika isika no manankina amin'ny fiainantsika amin'ny fomba na amin'ny toejavatra izay takatry ny saintsika irery fotsiny ihany, dia tsy misy vokany izany. Kanefa izao ny tena azo antoka: misy ny atao hoe vavaka, ary misy ihany koa ilay andriamanntsika ao an-danitra ao izay mamaly ny vavaka ataontsika. Izany hoe resantsika sy angatahntsika aminy avokoa izay ilayntsika, izay mahory antsika, izay mampitahotra antsika, dia izy no mamaly izay tsara indrindra ary mahasoa antsika. Matetika mantsika miandro ho tafalatsaka any anaty lavaka lalina dia lalina tokoa, izay vao tonga saina fa tokony hanantona an'Andriamanitra. Matetika isika efa tapidalakale, izay vao mahalala miantso ilay raintsika any an-danitra ane. Adinontsika nefa fa Andriamanitra ane ka afaka manao na dia manova zavatra goavana be indrindra ho fiainantsika ao anatin'ny ray segondra azy, dia zavatra izay mety tsy ho vitantsika mihitsy na dia andanintsika ny fiainantsika iray manontolo mandra-pafatintsika aza. Eny tokoa ry mpiaino ajaina, mamaly vavaka Andriamanitra rehefa tena mangataka aminy isika, mamaly vavaka Andriamanitra rehefa manankina ny fiainantsika aminy isika. Aza misalasala hoe ahavidy izany amiko ve Andriamanitra? Eny, anio dia lazainanao fa tiany ny aneo aminao ny heriny sy ny voninahiny. Tsaroanao ve ilay teny izay nylazain'i Jesosy ao amin'ny Marka toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo? Marka toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo manao hoe, raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Amen.
De l'île.
WR feon'ny fanantenana.
Dalili ho amiko gety Baiboly.
Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Mpitoriteny toko faraiky ambin'ny folo. Atsipazo any ambony rano ny haninao fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Samy omeo anjara ny fito ary na dia ny valo aza fa tsy fantatra ao izay fahoriana anjoa ty ambonin'ny tany. Raha fenondranonorana andrahoana dia alatsany amin'ny tany izany, ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny azo dia eo amin'izay anjerany ihany no andriny. Izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manany rahona tsy hijinja. Toy ny tsy hahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolanao ankibon'izay manananaka, dia toy izany no tsy hahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny ariva dia aza tsahatra ny tananao, fa tsy fantatra ao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy roa tonta. Mamy tokoa ny mazava ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro, fa na dia ela velona aza ny olona dia oka ho faly amin'ny androny rehetra izy ka hatsiaro ny andro maizina, fa ho maro ireny izay rehetra ho avy dia zava-poana. Anatra ho an'ny tanora fanahy mba hanapoizany ny avian'ny fahanterana sy ny fahafatesana. Mifaliry zatovy dia ny mbola tanora ianao, ary eoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanindranao, ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Koa esory eo amponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny nofonao ny ratsy, fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana.
jeovany.
WR manolotra ho anao feo ny fanantena. Misaotra anao miaraka aminay ao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Mitohy ihany ny fiarahantsika mandalina mikasika ny sabata izay voarakitra ao amin'ny didi folo. Be dia be ny resaka manodidina an'izany amin'izao fotoana izao manero an-tany mihitsy, fa tsy eto Madagasikara irery. Ary vao manomboka ihany izany resaka izany, fa ivelatra ivelatra amin'ny fomba tsy apositsika izany, ka dia ilayntsika izany ny mifehy tsara an'ity fampianarana ity, ity fahamarinana ity, izay marihana tsara fa tsy an'ny advantista na any jiosy na anatokom-pinoana izao na antokom-pinoana izatsy, fa ny fahamarinana ara-baiboly mihitsy ny trandrahantsika, satria ny tompontsoa ho an'ny tsiraray amintsika ny kendrena fa tsy ny tompontsoana antokom-pivavahana. Ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra izay ihany ny fiarovanao antsika. Ndea aleo fantarina ny marina. Milohan'izany dia manasanao azy izay mba hiaraka hivavaka aminay. Raiza ny an-danitro, misaotra anao izay satria omenao tombontsoa mba ho afaka mianatra ny marina amin'ny alalan'ny teninao. Mangataka anao izay mba hanokatra ny sainay, hanokatra ny fonay, hanazava aminay izay tena tiana ho ambara aminay ny amin'ny mahazava-dehibe izany andro sabata izany. Ka dia misaotra anao sady izay satria mino fa mamaly ny vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fanontaniana izay ikaroantsika valiny dia ity: raha tsy Andriamanitra nanovan'ny sabata, raha tsy Jesosy nanovan'ny sabata, satria araka ny fanaony dia makany amin'ny sinagoga isa-tsabata izy. Ary raha tsy azo ny mpianatra natao koa izany, satria ny anarantsika teto fa ny mpianatra ihany koa, dia ny vavaka ny tandrina n'izany sabata izany. Tsy niova mihitsy izany. Tsy nanova Andriamanitra, tsy nanova Jesosy. Tsy afaka nanao an'izany koa ny mpianatra. Dia iza ny nanao an'izany? Eto izany dia tsara ny manipika. Ny fahatserovantsika ny andro ny tsanganan'ny tompo dia tsy voarara ao amin'ny Baiboly mihitsy izany. Tsy fahotana ny matsiaro ny andro ny tsanganan'ny tompo. fa raha to kosa natao ho atakalo ny fitandremana ny sabata izany zay voalazo amin'ny didi folo dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra izany. Ka izay indrindra no antony hanavahana ireo lafiny anankiroa ireo. Efa nirahantsika nianatra teto fa ny kristianina hatramin'izay hatramin'izay, na kristianina izy izy na kristianina iza, dia andro anankiray no nivavahany, dia ny andro sabotsy izany, na iza na iza. Ary ny antoko anankiray dia ny mpanompo sampy, naka andro anankiray hafa kosa izy mba hatokana hivavahana, ary io dia natao ny hivavahana amin'ny masoandro fa tsy hivavahana amin'andriamanitra. Ireo mpivavaka amin'ny masoandro ireo izany dia nifidy ny andro alahady mba ho andro fivavahany. Taty aoriana, rehefa tafakatra teo amin'ny fitondrana nga Constantin, teo amin'ny fitondrana romanina zany izay nanjaka indrindra teto tany tamin'izany fotoana izany, dia nataony izay ampitambarana ny fivavahana kristianina sy ny fivavahana amin'ny sampy, satria izy Constantin dia mpivavaka amin'ny masoandro hatramin'izay. Hitany anefa fa ho sahirana izy raha tsy mahazo ny fo ny kristianina, dia nataony izay hitambarany fivavahana amin'ny masoandro sy ny fivavahana kristianina. Ka arak'izany dia tsy avy amin'ny kristianina mihitsy ny fivavahana amin'ny andro alahady raha toa ka hivavahana amin'ny masoandro izany. Mbola hiditra amin'ny tsipiriny amin'izany tantara izany isika, fa eto dia andeha irahantsika mamaly aloha ilay fanontaniana, ary andeha amin'ny dingana tsirairay mihitsy isika. Hitantsika eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo fa misy bibidia anankiray niakatra avy ao anaty ranomasina. Ara-paminaniana, ny bibidia dia maneho fahefana na fanjakana. Izay ny dikany, maneho fahefana izany na fanjakana. Azonao vakiana izany eo amin'ny Daniela toko fahafito andiny fahafito ambin'ny folo sy ny fahatelo amby roapolo. Daniela toko fahafito andiny fahafito ambin'ny folo sy ny fahatelo amby roapolo. Fantatra aminy hoe antikristy ihany koa io bibidia io. Bibidia no ilazana azy satria tsy manara-dalàna zany bibidia zany, tsy voafehy zany. Ny ranomasina indray ihany dia maneho vahoaka be na firenena, araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Mampalahelo anefa ny mahita eto amin'ny faminaniana ara-baiboly fa manaraka ny fitaka ataon'io bibidia io daholo izao tontolo izao. Misy sary anohatra mahatalanjona amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ao. Ndeha ho vakitsika ny andiny voalohany. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka folo sy loha fito, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Voalazany tenin'Andriamanitra eto fa fahefana feno fitenenan-dratsy io fahefana voalaza io. Mazava tsara zany, tsy fahefana tsotsotra fa feno fitenenan-dratsy. Mitranga ny fitenenan-dratsy ao amin'ny Baiboly rehefa maka ny tompontsoa na ny fahefan'Andriamanitra amin'Andriamanitra azy ho an'ny tenany manokana. Ny fahefana anankiray eto an-tany, na ny mpanjaka anankiray na ny olombelona anankiray, fitenenan-dratsy zany, fitenenan-dratsy an'Andriamanitra. Ary izany ange mivoalaza amin'ny Jaona toko fahafolo andiny fahatelo amin'ny telopolo e. Ny Jaona toko fahafolo andiny fahatelo amin'ny telopolo. Ny Jiosy eto no namaly an'i Jesosy raha nihevitra an'i Jesosy fa olona ihany kanefa manao ny tena no Andriamanitra. Dia izao no nitenenin'izy ireo: tsy asa tsara nitorahana ivato anao fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Araka ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy olona afaka manao ny tenany ho Andriamanitra, ary fantatry ny Jiosy tsara izany. Endrika anankiray isehon'ny fitenenan-dratsy sy ny filazana fa manana fahefana hanova ny didy voasoratr'Andriamanitra tamin'ny ratsan-tanany ny olona anankiray na ny fahefana anankiray. Ary izao no antony: raha toa ka manana ny fahefana hanova ny lalàn'Andriamanitra ny fahefana anankiray eto tany, na iza izy na iza, na ara-pivavahana na ara-politika, dia izy izany no lehibe kokoa no ilay nanome ny lalàna tamin'ny voalohany. Sa tsy izany, raha toa ka ny lalàn'Andriamanitra ny fototra mandrakizay iorenan'ny fanjakan'Andriamanitra, dia midika ho famelezana mihitsy an'ilay mpanome lalàna ny fanovana ny lalàna izany fanjakan'andriamanitra izany. Manandratra ny mpanova ny lalàna ho ambonin'andriamanitra ny fiezahana hanova ny lalàn'andriamanitra ary fitenenan-dratsy mihitsy izany. Ity misy sary anohatra anankiray voalaza amin'ny apokalipsy 13:2 maneho an'izany. Apokalipsy 13:2: ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anibera, ny vavany tahaka ny vavany liona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Mba atakaranao izay iseho any amin'ny ho avy, ary ho avy tsy ho ela arak'izay voalaza ao amin'ny apokalipsy, dia tena ilainao indrindra ny mahafantatra ireo tandindinao voalaza ireo izay aseho eto toy ny liona amin'ny endriky ny bera, ny leoparda ary ny dragona. Ny dragona ao amin'ny baiboly dia maneho an'i Satana. Azonao marinina izany ao amin'ny apokalipsy 13:5. Apokalipsy 13:5. Tena ilaintsika, tena ilainao ny mahatakatra fa ady mahakasika ny fiankofana ny ady ifanaovany ratsy sy ny tsara eto amin'izao tontolo izao. Ny sisan'izay dia zavatra manodidina azy ihany ny fanaovana izay ahatonga ny olona iankohaka amin'andriamanitra na iankohaka amin'ny Satana, izay no ady izay misy amin'izao fotoana izao. Ary izay ny faratampony, mifantoka eo amin'ny lalàn'andriamanitra izany, ary ny sabata ny eo anivon'io ady lehibe mikasika ny fiankofana io, satria ny andro iankofana amin'andriamanitra amin'ny andro sabata dia midika mazava tsara fa fahatserovana sy fametrahana mazava tsara ny mahampamorona izao tontolo izao an'andriamanitra. Mba hatakaranao izay voalaza ao amin'ny apokalipsy dia ilaina aloha ny mahazo izay voalaza ao amin'ny bokyny Daniela. Mifandraika amin'ny faminaniana ao amin'ny apokalipsy mantsy ny faminaniana ao amin'ny bokyny Daniela. Andeha isika hiverina ny amin'ny Daniela 7 ary sary anohatra mitovy amin'izay hita ao amin'ny apokalipsy 13 ihany no hitantsika ao amin'ny Daniela 7: liona, bera, leoparda ary ny dragona. Mitovy mihitsy. Eto amin'ny Daniela 7 isika dia mahita ny filazana mikasika ny fahefana anankiray izay hipohitra any amin'ny taonjato voalohandohany. Io fahefana io dia ampirain'ny fiangonana sy ny fanjakana. Konstantin nanompoka an'izany, ary tsy vitan'izany fa isantoka ny fahefan'andriamanitra ihany koa io fahefana ara-pivavahana io, satria lasa fahefana ara-pivavahana izany. Milaza izy fa manana ny fahefana anova ny lalàn'andriamanitra. Andeha ho jerentsika hoe iza moa io fahefana io, avy taiza ny poirany, ary inona no antony, inona ny nataony. Andeha ho diniantsika ireo faminaniana ao amin'ny baiboly izay milaza miloha fa hiezaka anova ny lalàn'andriamanitra io fahefana io. Aleo amin'ny baiboly ihany no iresaka. Hamadibadika andireo takila ny tantara isika ahitantsika ny marina. Ho fantatrao ihany koa ny fomba nidira ny fivavahana amin'ny andro alahady tao amin'ny fiangonana kristianina. Ka dia manasanao ary izay tsy handiso fotoana ny fiarahantsika mandinika an'izany amin'ny manaraka eto amin'ny mbavaka mandrakariva ny fiarahantsika mianatra.
Andon maraina
non pazia yona wandrani ile fisarana libe tutsi saruni tsunyanye andro fafi twizani le famantarana silai tombo kase la sabata masina tuku lai tsimba manambaro zay ny tsara ny Jeso fa hatrany andany trany de io no andro ivavahana
nafana sitranana nanofizany nafanay mazoto mitandrinazy teo tsapanao mifiadanampo lay sabata masina toko lay tsy mba manambaro zay ny saharany jeso fahatrany andanitrany de io no andro ivavahana
AWR
telefony 034 06 787 62
033 07 170 70
io sabata Kimitsitu awana didi fulu aneza haujamulatsi tana lai sabata masina tuku lai tsimba manambaju zaini sahaja nizeso fahacha yanda nishani Simba manambaju zaini sahaja nizeso fahacha yanda nishani te yunu anju ivava ana
lay feo ni fanantenana
Seminera momba ny Baiboly.
Fianarana Baiboly mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementa ny asa fitoriana eto anivon'ny fiangonana Adventista faritra ranomasimbe Indianina.
Miaraba sady manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany na manao kalebandretsikivy sy naritina. Rehefa misy fotoana lehibe manandanja izay andrasana dia ny hoe raha oviana no anisan'ny fanontaniana voalohany mipetraka. Ny verenan'i Jesosy indray no vanim-potoana lehibe indrindra hitranga eto an-tany. Raha oviana tokoa moa izy no iverina, izany no loha hevitra irahantsika mianatra an'io fa hivavaka isika alohan'izany. Rainay izay any an-danitro, nampanantena Jesosy fa hiverina indray. Miandry azy ny olonao mba hanavitra azy ireo. Handalinany amin'izany ao amin'ny teninao izay ray masinao koa mangataka ny fanahinao anazava ny sainay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Na dia nilaza aza Jesosy fa ho tampoka ny iverenana, dia nilaza mazava koa izy fa tena izy famantarana maro tokoa iseho mialoha ny iverenana. Anisa misongadina amin'ny fitantaranan'ireny famantarana ireny ny Matio toko fahatra amin'ny roapolo, Marka toko fahatelo ambin'ny folo ary ny Lioka toko faraika amin'ny roapolo. Eo amin'inona moa no izy famantarana? Lioka toko faraika amin'ny roapolo andininy fahadimy amin'ny roapolo. Lioka toko faraika amin'ny roapolo andininy fahadimy amin'ny roapolo.
Ary izy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ity ambonin'ny tany.
Iseho eny amin'ny zava-boary izay tsy azony olombelona fehezina ny famantarana, masoandro, volana, kintana. Ilay mpahary ihany no mahay mibaiko sy mifehandreo zava-boary ireo. Ahoana no fisehon'izany famantarana izany? Matio toko fahefatra amby roapolo andininy fahasivy amby roapolo. Matio toko fahefatra amby roapolo andininy fahasivy amby roapolo.
Ny masoandro dia ho amazinina ary ny volana tsy azava. Ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny hery lanitra hozongozonina.
Efa nitranga tokoa ve izany zavatra nytenen'i Jesosy izany? Eny ny valiny. Tanteraka ary nitranga tany Amerika ireo famantaranareo araka ny voalazan'ny bokyny soratany Burit tondra nyloateny hoe la géographie céleste tamin'ny taona 2017. Nitranga tokoa mantsy ny masoandro maizina tamin'ny 5 May 2017 ary tamin'io alina io ihany dia tsy nahazava ihany koa ny volana. Ary ny kintana nyraraka kosa dia tamin'ny 3 November 2018. Inona no itranga eo amin'ny faritra maro amin'ity izao tontolo izao ity? Matio 24:7.
Ary isy mosary sy orory tany amin'ny tany samihafa.
Anankiray amin'ny fantaterahan'io famantaran'io ilay orotany lehibe nitranga tamin'ny 5 November 2017 antsoina hoe orotany Lisbonne, izay nisy ako ny tany Eoropa, Afrika, Amerika ary naneran-tany mihitsy. Nandritry ny 6 minitra monja dia olona 5000 sy iray alina ny maty. Marina fa efa nisy hatramin'izay ny orotany, kanefa ny fitombony amin'ny isa sy ny hamafiny dia tena tsapana fa tsy mitovy amin'ny taloha ny herin'ny orotany. Tamin'ny 2020 fotsiny dia efa mihoatra ny 2000 ny orotany hatramin'ny taona 3700 fotsiny. Singanina manokana reto manaraka reto izay nahitandoza tokoa. Ny tany Saint Pierre de la Martinique tamin'ny taona 2700, ny tany Inde tamin'ny 5700, San Francisco tamin'ny 6700, tany Messina tamin'ny 8700, tany Italia tamin'ny 3700, tany Java tamin'ny taona 5700, Meksiko tamin'ny taona 2700, tany Chine tamin'ny 2700 sy 7700, tany Japon tamin'ny 5700, tany Chili tamin'ny taona 7700, Turquie 5700, tany Agadir tamin'ny taona 5700. Ajanona hatreo ny fitanisana satria sesena tokoa ny tranga taorian'ny taona 5700. Manambara izany fa efa miantitra ty tany ity ary tsy oela dia tonga ny fiafarana. Anahoana ny fahalalan'ny olona mialohan'ny fahataperan'izao tontolo izao? Ovakitsika miaraka amin'ny namana anaritiana ny Daniela 12:4.
Ary ianao ry Daniela, dia horoninao ny teny ka asio tomboka sy ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no azoto mandinika ka hitombo ny fahalalany.
Voalohany indrindra aloha dia azo raisiny ho fahalalana amin'ny ankapobeny ity fahalalana voalaza eto ity. Hitantsika rehetra fa tena mitombo izay tsy izy ny fahalalan'ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Eo ny fahita lavitra, ny fiaramanidina, tonga hatreny nivolana aza ny olona. Misy akony eo amin'ny fiarahamonina izany. Faharoa manaraka izany dia azo raisiny ho fahalalana amin'ny bokyn'i Daniela ity fahalalana ity. Ovahana ny tombo-kasy amin'ny bokyn'i Daniela ka azava ireo faminaniana voarakitra ao. Efa tanteraka izany amin'izao fotoana izao. Ohatra, efa tsy zava-miafina intsony ny amin'ny 700 andro izay faminaniana lavabe voarakitra ao amin'ny Daniela 8:14. Inona koa ny zavatra hitranga amin'ny andro farany? Daniela 8:14.
Ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisiny firenena ka hatramin'izany andro izany.
Ho tonga amin'ny faratampo ny fahoriana alohan'ny niverenan'i Jesosy. Tsy Jesosy akory no ampahory fa ny fifanandriana eto an-tany no hiteraka fijaliana. Ny fiverenan'i Jesosy no amarina izany fahoriana lehibe izany. Misy fanantenana mitony ilay andininy izay ny vakinina manaritiana teo manao hoe, ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Anahoana ny fandriam-pahalemina eto an-tany? Matio 24:5-7.
Ary andre ady sy filazana ady ianareo, ko mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa isy firenena hitsangana mely firenena ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana.
Iaraha mahita fa tanteraka rahabaky teny ty fanambarany ity. Raha vakina ny gazety, enoana ny vata fandraisam-peo, jerena ny fahita lavitra sy ireo fitaovana moderna maro hafa toy ny internet ka sokafana ny eo amin'ny Matio 24 dia mifanaraka izy ireo. maro no mihevitra fa ny farana tamin'ny ady lehibe faharoa ny tantaran'ny ady. Tsy izany nefa nontranga fa mbola tsisy fiafarany ny ady hatramin'izao fotoana izao. Anahoana ny fon'ny olona amin'izao andro ny famantarana ny faran'izao? Lioka toko faraka amin'ny roapolo andininy fahenina. Lioka toko faraka amin'ny roapolo andininy fahenina.
Ho reraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany.
Reraka ny fon'ny olona tsy noho ny fitebitebena ihany fa noho ny fomba fiaina izay manimba azy. Any ka any amin'ny firenena sasany dia ny areti-po no mamono ny olona be indrindra. Inona koa ny zavatra hitranga eto an-tany izay manambara fa efa akaiky ny farany? Matio 24:7.
Ary isy firenena hitsangana mely firenena, ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary isy mosary sy ororo tany amin'ny tany samihafa.
Efa nisy hatr'izay ny mosary fa tsy toy ny fisehony amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Tsy mbola nisy mihitsy teo amin'ny tantarany tany izany hoe olona tapitrisany maro mijaly noho ny anoanana na ny tsy fampitsakafo raha sy tamin'ny taonjato faharoapolo sy faraika amby roapolo. Efa antomotra ny farany. Andehandreo fantatsika ny amin'ny famantarana ara-pitondrantena sy ara-pivavahana. Anao hoana ny toetran'ny olona ny amparany? Timoteo 3:13-15.
Fa aoka ho fantatra ao izao fa ny amparany ihany dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manoraisy reny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, lozabe, tsy tia ny tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-pana araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro.
Efa tahaka izany foana ny toetran'ny olona kanefa miaratsy hatrany hatrany izany araka ny fandrosony fotoana. Misongadina indrindra amin'izany ny fitiavan'ny olona fahafinaretana sy ny fiainana vetaveta. Ankehitriny dia vitsy ny olona mandala ny fahadiovam-pitondrantena. Manenika izao tontolo izao amin'ny alalan'ny boky, ny sarimihetsika, ny video, ny gazety, ny hira sy ny fitaovatserasera maro hafa, ny fanindrahindrana ny fijangajangana. Izany rehetra izany dia mahatonga ny faravan'ny tokantrano maro, fanalana zaza, fifanambadiany mitovy fananahana, mianaka ny aretina toy ny sida sy ny forongony. Raha ny amin'ny tsy fankatavan-dalàna indray, araka nylazain'i Jesosy eo Matio 24:20, dia miariary ny fitombony. Resan'andro ny vonon'olona, fiainan-jiolahy, ny dahalo sy ny sisa. Izany rehetra izany dia manondro fa efa akaiky ny farany. Isy Isaia ilazany tenin'i Kristy ve? Matio 24:25.
Fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izaho no Kristy ka maro no voafitany.
Efa nisy, mbola misy ary mbola isy olona ilazany tena no Kristy. Maro izy ireny ho Jesosy. Mitady famonjena ny olona ka dia tsy mahagaga raha misy olombelona mety maty misandoka ho mpamonjy. Ny ankamaroan' izy ireny nefa dia ny fitiavam-bola amin'ny fanararotana ny hafa ny tena imasoany. Anahoana ny finoan'ny olona ny amin'ny fiverenan'i Jesosy? Petera 3:13-14.
Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira. Mandeha araka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany? Fa hatr'izay nodinyny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra, endy hatramin'ny nanaovana n'izao tontolo izao aza.
Ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanota no mbola tsy hiverenan'i Jesosy. Izany fahelam-potoana izany dia hatonga ny olona sasany hevitra fa tsy ho avy akory Jesosy. Anisan'ny famantarana koa izany tsy finoana izany. Ho an'ny olona toy izany dia tena ho tampoka ny fiverenany. Raha ny amin'ny kristiana manokana ny resahany dia inona ny zavatra ho lavina izy ireo? Timoteo 4:15.
Manana ny endriky ny toe-pana araka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny.
Tao mivavaka be ny olona toy izany raha ny fijery azy ety ivelany. manaraka ny fombafomba maro isan-karazana izy ireny, nefa lavi ny kristy izay hanympamonjy. Anisan'ny famantarana koa ve ny fitorianany filazantsara, Matio 24:20-24.
Ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany.
Mahagaga sy mampisaotra an'Andriamanitra ny fahatanterahan'ity faminaniana ity. Mandroso dia mandroso tokoa ny fitorianany filazantsara maneran'izao tontolo izao. Ohatra fotsiny, tamin'ny taona 700 dia voadika tamin'ny fiteny 7:75 samihafa ny soratra masina. Tamin'ny taona 8:70 dia voadika manontolo na ampahany tamin'ny fiteny 10:80 ny Baiboly, izany hoe sahabo ny 5:100 ny mponina eto ambonin'ny tany no afaka mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ampiasaina koa ny fitaovana rehetra fampitana afatra amin'izao fotoana izao mba hitoriana filazantsara, toy ny fahitalavitra, ny radio, ny internet sy ny maro hafa. Anisan'ny famantarana eo an-dalam-pahatanterahana ny fitorianany filazantsara. Inona ary ny tokony atao anoloana izany? Iarahantsika mamaky amin'ny namana anaritiana ny Matio 20:24-24. Matio 20:24-24.
Koa amin'izany, miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Koa miomana kosa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampozinareo no iavian'ny zanak'olona.
Tsy mitakina inona na inona amintsika Andriamanitra mba hamonjenantsika. Ny toetra manahaka ny an'i Jesosy izay hoarina ny fitafiana no hidirantsika any an-danitra. Mandritra izao fotoana hitranganon'ny famantarana izao no tsy maintsy manadio ny fitafintsika isika, fa tsy rehefa miseho eny amin'ny rao ny lanitra Jesosy. Andeha isika anapa-kevitra iomana diny izao anokana ny fiainantsika sisa ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra ary nomana ny hafa ho amin'izany fotoana lehibe izany. Andeha ho isika mbavaka izany fanapaha-kevitra izany. Jesosy, io atafioanay ny akanjom-pahamarinanao mba azoanay miditra miaraka aminao ao an-tanàna rehefa miverina ianao. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Sotranao izay no nanarahanao ny fandarana hatramin'ny farany. Manome fotoana anao ho manaraka ny namanao Kaleba Andriazikivy sy Naharitiana. Veloma tompoko.
Tarika Jeovania.
If I knew my love.
Lay feo ni fanatenana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Faly mifandray aminao amin'ny alalan'izao fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra izao ny namanao Elion Andriamitantsoa. Fahasoavan'Andriamanitra ny nafantsika mihoana tahaka an'izao ka dia isaorana ny anarany. Milohan'ny hidirantsika amin'ny lesona dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Raisin'ny an-danitro, misaotra anao izahay satria nomenao tombontsoa ho afaka mandray fahasoavana lehibe amin'ny alalan'ny fiaraha-mianatra ny teninao. Handray lesona avy amin'izany, handray hery avy amin'izany. Angatahana hatrany ny fananao masina mba hampianatra, hampahery, hananatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nosamborona sy notsaraina, izay no lohateny lesintsika mandritra ny andro vitsivitsy. Nosamborona sy notsaraina, azonao an-tsaina hoe izy izany tsy iza fa Jesosy. Nisy hatrany moa ny andininy izay fatenana mba ho atao tsy anjery ao amin'ny Marika toko fefatra ambe folo andiny fahenina amy telopolo no ahitantsika azy. Marika toko fefatra ambe folo andiny fahenina amy telopolo. Teny nataon'i Jesosy izy ity, ary hoy izy, hoy Jesosy, Aba, raiko ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ity kapoka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Averintsika indray mandeha, ary hoy Jesosy, Aba, raiko ny zavatra rehetra hainao,
esory amiko ity kapoka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fany ianao. Tsy hiry firy ara-nofo na tonga an'i Jesosy niteny an'izany, na dia narary tokoa azy izy, fa nivesatra ny fahotany izao tontolo izao izay ny babeny irery ao anatin'izany ny fahotako sy ny fahotanao, izay fa ny babeny meloa teo amin'ny azo fijaliana. Maty teo amin'ny toerana tokony nahafatesako sy nahafatesanao izy. Tsy mendrika izany isika, tsy mendrika ny ianao an'izany koa Jesosy, kanefa nataony izany noho ny fitiavany antsika. Nekeny izany vokatry ny fitiavany asenao, izay ilay atao hoe fahasoavana, fanomezana maimaim-poana omena izay tsy mendrika an'izany akory. Tokony ho ripaky ny fahafatesana mandrakizay avy hatrany isika vokatry ny fahotana nekentsika hiditra eo amin'ny fiainantsika. Kanefa nanaiky ho faty ny solo toerana ho antsika Jesosy, mba hananantsika fotoana hibebahana, hiverina amin'ny tanteraka. Tsy nofoanana avy hatrany isika, fa nomena fepotoana ahafahana miverina amin'andriamanitra amin'izao fotoana ahavelomantsika izao. Ka araraoty, araraoty ny andro nomeny anao ahavelomana hiverenana aminy, raha tianao ny andovan'izany hoe fiainana mandrakizay izany. Rehefa tsy manaiky an'izany moa dia fahafatesana mandrakizay ao am-pasana no tsy maintsy ho vokany. Anjaranao misafidy, fa tsy anjaranao no misafidy izay tsy maintsy ho vokany. Angatao izy hanome hery anao ahatanteraka an'izany ao anatin'ny fotoana ahavelomanao. Fa rehefa maty, tsy misy azo atao intsony. Ny afara tamin'ny fanomboana an'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, ny fankalany ny mpitondra fivavahana azy, vokatry ny fialonana sy ny fankalana nateraka izany. Niara-niasa soa hatanteraka ny mpilanin'ny famonjena nefa izany, satria nitsangana tamin'ny maty Jesosy, ary tamin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia tankina sy ny valoarika ny varahontsa ny Satana, satria teo amin'izay no hevery ny fanandreseny tanteraka an'i Jesosy no nahitany fa hay resy izy. Mitantara ny fahorian'i Jesosy tamin'ny nahafatesany hatramin'ny tsanganany tamin'ny maty ny Marika toko fa efatra ambin'ny folo hatramin'ny Marika toko fa enina ambin'ny folo. Marika toko efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha enina ambin'ny folo. Araka ny fahitantsika eo amin'ny lesona fahasivy dia trangany seho teo anatin'ny herinandro eo no tantaraina amin'ireo toko enina farany eo amin'ny bokyny Marika. Tsarontsika angam'izay. Ny ankamaroan'ireo zavatra nitranga voalaza eo amin'ny Marika toko efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny toko faha enina ambin'ny folo dia niseho tamin'ny andro alakamisy sy zoma tao anatin'ny androm-pahoriana izay nandalovan'i Jesosy izany, ny ainana izany. Andro zoma Jesosy ny maty, andro alahady nitsanganany tamin'ny maty, dia nitsahatra tao am-pasana izy nandritry ny sabata. Mifantoka amin'ny Marika fahefatra ambin'ny folo toko fahefatra ambin'ny folo ny lesontsika mandritra ny andro vitsivitsy. Manomboka amin'ilay sandwich story izay moa nolazana azy, tantara mifanosona fahadimy izay ahitana fihetsika roa mifanohitra manoloana an'i Jesosy. Dia arahan'ilay fiaraha-misakafo hariva farany izany, avy eo a nitolona natrehany tao Getsemane. Tao no nisamborana azy teo anatrehany ireo mpitondra fivavahana mba ho tsaraina, ary ny mpitondra fivavahana no nanameloka azy sy nitaky ny mpitondra fanjakana mba hanombona azy teny amin'ny azo fijaliana. Mifandray amin'ny fandava nipeteran'i Jesosy ny tantara ny fitsarana an'i Jesosy, ary io no sandwich story izay tantara mifanosona fahenina farany ao amin'ny bokyny Marika. Mbola fihetsika roa mifanohitra hatrany no hita eto, saingy manondro fahamarinana anankiray ihany. Manasanao andalina an'izany, hiaraka hianatra an'izany mandritra ny andro vitsivitsy. Misy toezavatra roa mifanohitra hita amin'ny fanindran-dalana mandritra n'ilay fitantarana manontolo izay nataon'ny Marika. Dia aseho mazava ao amin'ny Marika fa mifanipaka izy ireo, nefa sady ambarany amin'izany ny fandresen'i Jesosy. Toezavatra izay fahita matetika eo amin'ny fiainana kristianina ny zava-nitranga teo amin'ny fiainan'i Jesosy: toresy kanefa mpandresy, torendrika sy maty kanefa nijoro sy velona mandrakizay. Eo amin'ilay fotoana hieveran'ny Satana sy ny namany fa andreseny indrindra no anehoan'Andriamanitra ny voninahiny hatrany fa izy ny tompony teny farany. Ho anao izay mahatsiaro kivy indraindray noho ny fitsapahana miatra aminao nanao ny fahitana ny fahalemeny ny mpitarika eo anivon'ny fiangonana na ny olona everinao fa tena natao amiratra amin'izany lafiniara-panahy zany, dia lasa kivy ianao. Ary indraindray ianao tsy mahita vaaolana intsony, dia tsarofo fa tsy voafetitra ny fahatakarany saintsika ny fahafahan'Andriamanitra mamaaolana amin'ny fomba tsy tratry ny saintsika. Matoki azy hatramin'ny farany, mijere azy ary izy irery, izy irery, fa aza mijery olona na iza na iza, satria Jesosy no ivavahanao fa tsy olombelona mety marary sy maty. Mahareta hatramin'ny farany, na inona idona na inona hiatra, fa tsy maintsy mefara ny famonjena mahagaga ny fiainanao zany. Jesosy no nyteny an'izany, izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ny tompony hitantsika tsirairay avy ka atonga antsika ho afaka manana fifantohana manokana amin'ny fianarana ity lesona ity. Tena ilaintsika mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra ny mamerina ny fitantarana ny fomba namonjeny Jesosy antsika, izay niseho teo Kalvary tamin'ny fomba faratampony. Ampahery anao izany hanome antsika fanantenana na dia ho azan'ny fitsapana mandalo. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.